galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha September waa 6 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan doorka haweenka iyo koritaanka afka hooyo.
Waxaa adeegsaday ku baraa aaladda Zoomka, WhatsAppkana waa ka xiriiraa. Qofkana maalin walba galas soo gelaysiin oo wada hadlaysiin erka Soomaaliga isu maraayo iyo waxyaabahaas oo halkaas kala socon kartaa. Haddii xiriir iyo ka warqab iyo qofka maanta dhiganayo, qofka dhiganayn, qofka sii wadaayo, qofkan sii wadeen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo reer Hiiraan oo ku heshiisay xoojinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waa jira safgaradkaas waana la safgartay. Waxaa socday shir 3 maalmood aan loo kala kicino madaxweynaha iyo dadka madaxda oo ka soo jeeda gobolkan ay ku lahaayeen magaalada Maxaas. Dhowr arrimood oo daarnaa shirkaas in siyaasadda la meel dhigo.
Waxaan kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo bedelaysa xeeladaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo diyaarad siday saraakiil sarsare oo dowladda ah oo ku sigtay inay ku degtaan goob ay ciidamada dowladda Soomaaliya baneeyeen. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Laba ka tirsan hoggaamiyeyaasha xisbiga Islaamiga ah ee Nahda ee dalka Tunisia ayaa la xiray sida uu xisbigu sheegay Arbacada maanta ah. Waana tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday xukuumadda ama ay qaaday xukuumadda madaxweyne Kais Saciid. Nahda ayaa ah xisbiga ugu weyn baarlamaanka. Waxa uu ahaa ilaa bishii Luulyo ee sanadkii 2021 oo uu Kais Saciid kala diray baarlamaanka, taasi oo qayb ka ahayd la wareegidda awoodda dalkaasi. Waxa uu tani markaasi dalka ku maamulayay Kais Saciid wareegtooyin, iyadoo Tunisia ay ahayd dalka keli ah ee dimuqraadi ah ee kasoo dhex baxay kacdoonkii carabta ee ka dhacay gobolka in ka badan 10 sano ka hor. Tajikistan ayaa sheegtay Arbacada maanta ah inay dishay 3 ka tirsan xubno ka ah waxay ugu yartay koox argagixiso ah, kuwaasi oo ay sheegtay inay isku dayeen in si dhuumaalaysi ah ay ku galaan Tajikistan iyagoo ka yimid Afghanistan. Waana dhacdadii labaad ee sanadkan oo keliya ka dhacda dalkan ku yaalla bartamaha Eeshiya. Tajikistan oo ah dal aysan dadkiisu badnayn, sabool ah, islamarkaasina buuraley ah, ayaa waxaa jiray cabsisiyo xoogaysanaysay oo ah in amni xumo ay dalkan ku iman karto, kagana iman karto dalka Afghanistan tani markii dalkaasi taladiisa ay la wareegtay Taalibaan. Wakaaladda wararka rasmiga ee dalkaasi ee Khabar ayaa oo soo xiganaysa saraakiisha hay-adda sirdoonka waa GKNB ayaa warisay in 3 mintidiin ah ay kasoo gudbeen xadka Tajikistan iyo Afghanistan ay wadaagaan iyagoo doonayay in fal argagixiso ah ay ka sameeyaan tuulada Kefron ka hor maalinta xurriyadda ee dalkaasi Tajikistan. Armeniya ayaa sheegtay Arbacada maanta ah in toddobaadka soo socda ay martigelin doonto tababar militari oo wadajir ah oo ay la samayn doonto Maraykanka, iyadoo ay Raashiya sheegtay in warkani uu yahay mid walaacle. Wasaaradda difaaca ee Armeniya ayaa sheegtay in ujeedka tababarkan wadajirka ah ee la qabanayo 12 ilaa 20 Sebtembar uu yahay in loo diyaariyo ciidamadeeda ka qaybgalka howlaha nabad ilaalinta caalamiga ah. Afhayeen u hadlay militariga Maraykanka ayaa sheegay in 85 askari oo Maraykan ah iyo 175 askari oo Armeniyan ah tababarka ay ka qaybgali doonaan, waxaana uu sheegay in ciidamada tababarkan ka qaybgalaya aysan ku hubaysnaan doonin hubka culus. Inkastoo tababarkan uu yahay mid fudud, haddana afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in warkani uu yahay mid walaac leh ayna si dhow ula soconayaan. Raashiya ayaa saldhig militari ku leh Armeniya, waxayna isku aragtaa inay tahay awoodda gobolka koonfurta Kokasiska, gobolkaas oo ilaa 1990 ka tirsanaa midowgii Soofiyeti. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale aynu ku horeynay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmahan ku sugnaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sida la sheegay heshiisku aadan sii wadista dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaanka kula jiraan Al-Shabaab la gaaray mas-uuliyiinta reer Hiiraan oo uu la kulmay. Madaxweynaha ayaa maanta Maxaas uga sii gudbay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray beledweyne.
Sida lagu daabacay barta Facebook ee Villa Soomaaliya, waxaa si isafgar leh ku dhammaaday kulamo maalmahan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu degmada Maxaas kula qaatay siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. Madaxweynaha ayaa bulshada gobolka Hiiraan ku bogaadiyay doorkii wanaagsanaa oo ay ku lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay hal cadow oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarka dalka, sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Cabdirasaaq Cabdullaahi Macallin Ciid oo ka mid ah xildhibaanadii kulamada la qaatay madaxweynaha ayaa VOA uga warramay qaar ka mid ah qodobadii la isku afgartay.
Dhowr arrimood oo daarnaa shirkaas in siyaasadda la meel dhigo iyo in lala dagaalamo khawaarijta. Marka madaxweynaha markuu yimid oo ka udur daartay in siyaasad la galo, wuxuu yidhi siyaasadda halkaasama loo dhigaa cadowgaan derbiyada fadhiya. Aan iska dhiganno, adiga dood dheer iyo hadal badan oo kadib waxaa laysla qaatay in cadowga Al-Shabaab lala dagaalamo, wixii siyaasadana dib loo dhigo oo mar kale laga wada hadlo.
Marka kulamadii saddexdii maalmood socday, waxay kusoo gabagabeen in tan amniga laga bilaabo, tan siyaasadana dib loo dhigo.
Aad iyo aad amniga muhiim ah. Markii amni la helo ayaa siyaasadda laga wada hadli karaa. Haddase mar haddii cadowgu ku dul saaran yahay oo caawa birrimu imaano leeyahay, sidaa ogtahayna magaalada Maxaas waa hadda meesha ugu shisheyso oo Al-Shabaabka uu joogo, ayadaaba furana laftigeeda. Marka haddaa hadiba sida iska duuqaaday in hadda wax siyaasada laga hadli karo ma jirto, dacmada dib loogu dhigay.
Intii madaxweynaha uu joogay degmada Maxaas waxaa jirtay kulamo badan oo laysku afgaran waayey, iyadoo madaxweynahana uu ku adkaystay in howlgalka laga hormariyo wax walba. Xildhibaan Ciid ayaa weydiiyey arrimaha siyaasadda ay doonayeen in marka hore ay kala hadlaan madaxweynaha.
Waxaa ka mid ahaa labo maamul oo isdiidan oo isdul saaran. Waxaa jiray maamulka Hir Shabeelle oo joogay, iyo dadkii Hiiraan deganaa oo ka hor yimid oo sameystay maamul la yiraahdo Hiiraan State. Sidaa darteed maamuladaas ayaa ahayd arrimahooda in lagu xalliyo shirkaas oo halkaas meel loogu soo wada jeesto hal maamul oo dadkii ku qanacsan yihiin in haddii la heli karo looga farsameeyo meeshaas. Marka madaxweynihii wuxuu yidhi madaxweynaha waa ka cudur daartay, waqti siyaasad laga hadla lama joogo. Marka laakiin muhiimadda waxaa laga wada hadlaa waxay ahayd in maamul, labadaas maamul oo isdul saaran, la kala qaado oo markaas maamul saxa ama jid saxa laysu wada raaca dadka hal meel ay kuma wafaqaystaan.
Degmada Maxaas waxaa ka dhacay kulan howlgalka la isugu baheysanayo oo ay ku qaateen xildhibaano kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, gaar ahaan degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada dib u abaabulidda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kadib dib u dhici ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa deegaanka Cuusweyne 26-kii bishii ina dhaaftay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa beddeshay xeeladii dagaalka ka dhanka ahayd ururka Al-Shabaab. Sidaasina waxaa idaacadda VOA u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. Beddelka xeesha dagaal ayaa ka dambeysay kadib weerarkii 26-kii bishii hore Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ee tuulada Cuusweyne. dhinaca kale waxaa v o a ogaatay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ay ku sigteen in diyaarad helikabter ah oo waday ay ku degto magaalada galcad toddobaadkii hore iyadoo aan ogeyn inay halkaasi ka baxeen ciidamada dowladda. Warbixintan waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan.
dowladda soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab. sidaasi waxaa idaacadda v o eda u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. beddelka xeesha dagaalka ayaa ka dambeeyay weerarkii 26-kii bishii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada Cooswayne. dowladda soomaaliya ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay weerarkii Cooswayne, hase yeeshee saraakiisha amniga ee la hadlay v o eda waxay aaminsan yihiin in lagu dilay tobannaan laguna dhaawacay in ka badan 160, halka qaarna weli la la'yahay. xeesha cusub ee hadda dowladda ay qaadata ayaa ah mid howlgallada ay hogaaminayaan dadka iyo ciidamada deegaanka, halka ciidamada dowladda federaalkuna ay kaalmayn doonaan sida ay sheegeen saraakiishu. dowladda ayaa horey ciidamada deegaanka u siin jirta hub iyo in dhaawacooda la qaado. qorshaha cusub ayaa taas ku kordhinaya in gunno ay qoysaskooda ku biishaan la siiyo ciidamada deegaanka inta howlgallada ay ku jiraan. hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA ayaa loo xil saaray diiwaangelinta iyo shaandhaynta ciidamada deegaanka, iyadoo qorshaha muddada fog uu yahay in la qarameeyo sida ay sheegeen saraakiil la hadlay v o a. taliyihii hore ee hay-adda NISA sarreeye Guuta Cabdiraxmaan Tuuryare oo ka mida saraakiisha dowladda ka caawinaya abaabulka dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyey isbeddelka xeeshan. waxa uu sheegay in qorshe cusub uu yahay in dadka deegaanku ay hogaamiyaan dagaalka, taasoo la mid ah dibna ugu noqonaysa qorshihii al-shabaab looga saaray inta badan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe laga soo bilaabay bishii Agoost ee sanadkii hore.
waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga, sidoo kalena bulshadii Soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo. abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay, oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog leh oo ciidamada kaliya ah. abaabulkii bulshada waa istaagsanaa. waxyaabihii dhacay marka oo farsaman ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen, ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo, qaarkoodna la nasiyo, oo qaarkii maxaan ku idhaahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan, kuwo cusub oo caaboono hadda tababarka kasoo baxana jiidda hore la geeyo. bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo Shabeellada Dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo, macuusleydii dib loo abaabulo, dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso, ciidamaduna kabayaan.
sidoo kale waxaa muhiimadda iyo waaye aragnimada dadka deegaanku ay u leeyihiin dagaalada ka dhanka al-shabaab ka hadlay wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar oo ku sugan Maxaas.
wallaahi abaabulka waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay in macawisleydii laisku dib loo waxeeyo, in yani meeshan Hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro, khibraddii dadkii lahaana in la helo, saraakiishii lahayd in la helo, macawisleyda iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso, inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto, laakiin u noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado, dagaal ay shacabka iyo ay ka qayb qaataan.
weerarkii Cooswayne ayaa ku qasbay ciidamada dowladda inay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. ilaa haatanna waxay ciidamadu dib uga gurteen Eeldheer, Masagawaay, Budbud, Ceelbuur iyo Galcad. dib ugurashada laga sameeyey Galcad ayaa ahayd mid lagu sigtay inay halis geliso amniga saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dowladda. galabnimadii 8-ka Agoost, madaxweyne Xasan Sheikh oo fadhi ku meel gaar ah ka sameysta dhuusamareeb waxa uu isku diyaariyey inuu booqdo Galcad si uu ula hadlo ciidamada kadib walaacii ka dhashay weerarkii Cooswayne. laba ka mida saraakiisha sarsare ee dowladda oo kala ah agaasimaha NISA Mahad Salaad iyo guddoomiyaha maxkamadda militariga gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku qanciyey madaxweynaha inuu safarkaasi ka baaqdo maadaama xaaladdu ay isbedelaysay, halisna ay uga iman kartay madaxweynaha. sidaasi waxaa v o eda u sheegay saraakiil kala duwan oo dowladda ka tirsan. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in labada sarkaal ay soo jeediyeen inay iyagu u safraan Galcad soo jeedinta asoo madaxweynuhuna uu ka aqbalay labada sargaal laba suxufi oo ka tirsan warbaahinta dawladda iyo ciidamada ilaala oo ah ayaa diyaarad helicopter ah oo ay leedahay qaramada midoobay ka soo raacay magaalada dhuusamareeb qiyaas ahaan 22:20 galabnimo maalintaasi hase yeeshee isla markii ay diyaaradu soo kaxday waxa saraakiisha Soomaalidu ay ogaadeen in ciidamada dawladda ay ka baxeen magaalada Galcad saraakiil kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqaale ka tirsan madaxtooyada ayaa telefoonno ku wacay saraakiisha iyo rakaabkii kale ee saarnaa diyaaradda sidoo kale u diray fariimo qoraal ah si ay ugu wargeliyaan ka bixitaanka magaalada Galcad ee ciidanka haddegin ayay oranaysay mid ka mid ah fariimaha qoraalka soo noqda magaalada waa laga baxay ayaa sidoo kale ku qornayd fariintaasi hase yeeshee saraakiishu waxay fariimahaasi heleen oo kaliya markii ay diyaaradu gaartay hawada Galcad isla markaana ay dhulka u soo dhawaatay anteenada taleefankuna ay soo laabatay markiiba waxaa loo gudbiyay fariinta duuliyaasha kuwaas oo kor u qaaday diyaaradda joogii ay ku duuleysay kadibna u soo safray Muqdisho oo ay si nabad ah ku soo gaareen galinkii dambe ee maalintaasi Al-Shabaab waxay sheegteen fiidnimadii maalintaasi 6:15 inay dib u qabsadeen Galcad taasoo ku beegneyd qiyaas ahaan ku dhawaad 3 saacadood iyo bar kadib markii diyaaradu ay ka baxday hawada Galcad madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay sheegay in dawladdu xirtay saraakiil furimaha hore ka soo baxay inkastoo madaxweynuhu uusan sheegin tirada saraakiisha la xiray haddana wuxuu intaasii ku daray in sharciga lala tiigsan doono saraakiishaasi
مهد سنة فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسين وصول جيدين أيسي dalka ruushkana waxaa lagu soo warramayaa in aragtida dadweynaha ee dagaalka Ukraine ay isbedelayso waxaana arintan ay imaanaysaa iyadoo maamulka Vladimir Putin uu si xoog leh ugu cadaadiyay xurriyadda qowlka iyo ka hadalka dagaalka Ukraine laakiin qaar ka mid ah dadka madaxa bannaan ee ururiya aragtida dadweynaha ee ka carooday ama ka cararay ruushka oo ay shaqadoodii sii wataan warbixinta arintan ay qortay ama ka qortay VOA waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa si xoogan u xadiday xorriyadda rayiga sanadihii la soo dhaafay hase yeeshee cilmi baarayaasha madaxa bannaan ee dalkaasi isaga cararay ayaan weli shaqadoodii joojinin waxay weli daba socdaan mowduucyada muhiimka ah ee rayul caamka ruushka oo uu ka mid yahay dagaalka Ukraine iyagoo bixiya xog dhifyo naadir ah oo ku aadan sida mujtamaca ruushku ay u arkaana saameynta dagaalkan socday 18 bilood laanta afka ruushka ee idaacadda VOA ayaa la xidhiidhay mid ka mid ah xubnahaasi xog ururinta sameeya oo lagu magacaabo Elena Koneva iyagoo wax ka weydiiyey sida iyada iyo weliba kooxdeedu ay waajahaan shaqadooda iyagoo khadka telefoonka kula hadla dadka ku sugan ruushka si ay u weydiiyaan rayigooda Koneva ayaa sheegtay in kooxaha wax falanqeeya in ay barteen sida loola macaamilo isla markaana laysaga ilaaliyo cadaadiska kalidii taliyaha waxa kale oo ay sheegtay in kooxaha cilmi baarayaashu ay aaminsan yihiin in dadka ka soo horjeeda dagaalku ay ku jawaabaan amaba ay u sheegaan inaanay iyagu naftooda isu mukhraati furaynin Galina Sabrova oo ah tifatiraha gobolka ee kooxda Gaal Ab Wall Ball ayaa yaduna VOA u sheegtay in ray ururinta ruushku ay xaqiiqatan noqotay mid aad u caqabada badan tan iyo sanadkii 2022-kii ee balse aanay ahayn waxaan suurtagal ahayn 16 bilood kadib markii ruushku si mugla ugu duulay Ukraine ayaa badii dadka ray ururintaasi ka soo jawaabay ay weli taageersan yihiin dagaalka halka kaliya 20% ay ka soo horjeedaan guud ahaan cilmi baarayaasha ayaa sheegay inay ogaadeen in kaliya 80% ay hoos u dhacday taageerada loo hayo dagaalku tirada dadka soo jawaabay ayaa sheegay inay tahay in ruushku joojiyo gardarrada mar haddii uu wali sii joogo deegaanada uu qabsaday ayaa in ka badan 2 jibaar 2 laabmay iyadoo halkii ay markii hore ka ahayd 112 ay hadda noqotay 128 haweeneydan la wareystay ayaa sheegtay in ay kooxdeedu xog ururinta samaysay ay diiradda saareen baaritaanka afkaaraha dadka muhiimka ah ee taageersan dagaalka uu ruushku ka wado amaba uu ku qaaday Ukraine iyadoo xustay in kadib marka ay dadku cabbiraan rayigooda ay ku taageersan yihiin dagaalka ay kooxaha xog ururinta sameynaya ay u adeegsadeen su-aalo dhowr ah oo kale si ay si fiican ugu fahmaan sida ay u arkaan dagaalka iyo weliba sida uu noloshooda u saameeyey. Oleg Suralev oo ka tirsan kooxda Public Sociology Laboratory, sidoo kalena ah cilmi baare kale oo madax bannaan oo waddanka dibaddiisa ka shaqeeya, ayaa sameeyey wareysiyo xeel dheer oo ula yeeshay dadka Ruushka ah si loo fahmo sida aragtidoodu ay isaga beddeshay maalmihii hore ee dagaalka iyo weliba hadda. waxaana uu xusay in dad badan oo bulshadaasi ka mid ah aragtidoodu ay isbeddeshay bishii Juun ee sannadkii 2022-kii markii qaar badan oo ka mid ahi ay yiqiinsadeen in dagaalku uu noqday mid daba dheeraaday islamarkaana badi howlgalladii militari aanay ahayn sidii la ballan qaaday. ilaa 83% dadka su-aalaha dagaalka la weydiiyey ka soo jawaabay ayay hoos u dhacday aragtidoodu, sidoo kalena ay ka xumaadeen qorshayaashooda noloshu, waxaana dadkaasi ka mid ah 14% soo jawaabay oo sheegay inay shaqadoodii waayeen, halka 16% hoos u dhacay dakhligii soo gelayay, iyadoo 16% ay sheegeen in dhaqaalaha ay kaydsadeen ay haystaan ay u isticmaalaan cunto.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac warbixintaasi noo soo jeedinayay. safiirka Sacuudi Carabiya ee Iiraan ayaa talaadadii gaaray Jamhuuriyadda Islaamiga ah halka dhiggiisu uu ka degay magaalada Riyaad, taasi oo adkaysay dib u soo celinta rasmiga ah ee xiriirka diblomaasi ee labada dal oo muddo 7 ah goona. Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ayaa isku raacay inay dib u bilaabaan xiriirkooda islamarkaasina ay dib u furaan safaaradaha labada dal kadib heshiis ay dhexdhexaadisay Shiinaha oo lagu dhawaaqay bishii Maarso. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Iiraan oo ay shiicada u badan tahay iyo sunniga muslimka ee Sacuudiga ayaa ku heshiiyey in ay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed oo ay dib u furaan safaaradahooda kadib heshiis uu Shiinuhu garwadeen ka ahaa oo lagu dhawaaqay bishii Maarj ee sanadkan. Riyaad iyo Dahraan ayaa xiriirkooda waxa uu go'ay 2016 kadib markii safaaradda Sacuudiga ee Iiraan la weeraray intii ay socdeen mudaaharaadyo ka dhashay dilkii Riyaad ay ku fulisay wadaad shicaa oo lagu magacaabo Nimr al-Nimr. Hoggaanka Sacuudi Carabiya wuxuu aqoonsan yahay muhiimadda xoojinta xiriirka, kordhinta ka qaybgalka iyo in xiriirka loo qaado aragti ballaaran. Danjira Cabdallah Alanaasi ayaa yiri markii uu Dahraan yimid si uu ula wareego shaqadiisa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga. sidoo kale talaadadii shalay waxaa magaalada caasimadda ee Riyaad soo gaaray danjiraha Iiraan u fadhiya Sacuudiga Ali Reza Enayati, halkaasi oo ay ku qaabileen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha safaaradda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA. Alanaasi ayaa horey u ahaa safiirka Sacuudiga u fadhiya Cammaan, halka Enayati uu isna soo ahaa ergaga Iiraan ee Kuwait. safaaradda Sacuudiga ee Dahraan ayaa dib u bilowday howlaheedii bishii hore. bishii Juunna Iiraan waxay xustay dib u furista safaaraddeeda Riyaad iyada oo loo sameeyey xaflad calansaar ah. bishii horena diblomaasiga ugu sarreeya Iiraan, wasiirka arrimaha dibadda Xuseyn Amir Abdullahian ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu kaga hadlay midnimada iyo wada hadalka booqashadiisii ugu horreysay ee Sacuudi Carabiya tan iyo markii lagu dhawaaqay isku soo dhawaanshiyaha lama filaanka ahaa ee labada dal, isagoo sheegay in xiriirka laba geesoodka ah uu horumar sameynayo kuna socdo jiha sax ah. Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ayaa kala taageeraya dhinacyada iska soo horjeeda ee bariga dhexe muddo sannado ah. tan iyo heshiiskii bishii Maarj, Sacuudi Carabiya ayaa dib u soo celisay xiriirka ay la lahayd xulufada Iiraan ee Suuriya, waxayna xoojisay dadaalada nabadda ee Yemen, halkaas oo ay sannado badan hogaaminaysay isbahaysi militari oo ka dhana xoogaga xuutiyiinta ay Iiraan taageerto. dhinaca kale, Cristiano Ronaldo, Neymar iyo Karim Benzema iyo kooxahooda kubadda cagta ee Sacuudi Carabiya ayaa ku ciyaari doona Iiraan ciyaaraha Asian Champions League xilli ciyaareedkan, sababta oo ah xiriirka ka dhexeeya wadamadaasi oo hadda soo hagaagay. xiriirka kubadda cagta ee Asia ayaa isniintii ammaanay heshiiskan aasaasiga ah ee u dhexeeya xiriirka kubadda cagta ee Sacuudiga iyo Iiraan, kaasoo u ogolaanaya kooxahoodu inuu midba midka kale uu ku martigeliyo ciyaaraha guriga iyo kuwa bannaanka halkii ay ka raadin lahaayeen garoono dhexdhexaad ah. Al-Nasr, kooxda Ronaldo, ayaa la qorsheeyey inay la ciyaarto kooxda Persepolis ee Dahraan bisha Sebtembar ee nuku jirno 19-keeda. Ciyaarta soo laabashada ayaa dhici doonta bisha November 7-keeda, waxana lagu ciyaari doonaa Riyadh. Koobka horyaalka Asia ee 2015 ayaa ahayd markii ugu dambeysay ee xulalka Saudiga iyo Iran ay iskugu hor yimaadaan garoomadooda wareega gruubyada ama wareega 16-ka.
Mahad Sanid Falastiin Ahmed Iman oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halka dhageystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Ururka ay ku buhubeen wadamada Afrikada dhexe ee loo soo gaabiyo ECAS ayaa joojiyay xubinnimada dalka Gabon shir aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen dalka Equatorial Guinea. Waxa kale oo ay cambaareeyeen in xoog loo adeegsado xalinta mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi kaloosan. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabi Daanduray.
Shir madaxeedkaasi aan caadiga ahayn ee isniintii ayaa waxaa qabtay madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obenga Nguema Mbasogo, waxaana uu sheegay in ururka ECAS uu doonayo in Gabon ay ku soo noqoto nidaamka dastuuriga ah si dhammaan hay-adaha dalka ka jira ay u shaqeeyaan, iyadoo ururku uu sheegay inuu rajaynayo in beesha caalamka iyo kuwa gobolkuba ay ka caawiyaan Gabon xilliyada adag, balse ma bixin tafaasiil intaasi dheer. Ururka ECAS ayaa waxa uu sheegay in tallaabada laga qaatay Gabon ay sababteedu tahay isbeddel awoodeed oo aan dastuuri ahayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Chad, Maxamed Saalax Anatiif, ayaa go'aamada ka soo baxay shir madaxeedkaasi ka akhriyay telefishinka qaranka ee Equatorial Guinea. Anatiif wuxuu sheegay in hogaamiyaasha ururka ay ka codsanayaan taliska militariga ee Gabon in ay damaanad qaadaan badqabka iyo amniga madaxweynaha xilka laga tuuray Bongo iyo qoyskiisa. Waxaana uu sheegay in Gabon ay waajib ku tahay, sida uu qabo sharciga caalamiga ah, inay ilaaliso dhammaan muwaadiniinta. Anadif waxa uu sheegay in shir madaxeedka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Archange Todera uu u magacaabay inuu kala xaajoodo taliska militariga Gabon in uu xukunka wareejiyo. Etienne Angola, oo ah bare arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Cumar Bongo ee magaalada Libreville, ayaa waxa uu sheegay in afgembigii ka dhacay dalka Gabon uu ahaa mid ka mid a kuwa ugu nabadda badan ee adduunka oo aan wax dhiigihii aanu ku daadan. Waxaana uu sheegay in ururka ECAS uu u ogolaado in ciidamada militariga ee Gabon oo haysta taageero badan oo gudaha waqti ku filan oo ay ku soo celiyaan nidaamka iyo u diyaarinta dadka rayidka ah xukun dimuqraadi ah ka hor inta aanan la wareejin xukunka. Madaxweynihii xilka laga tuuray ee Gabon ayaan fagaaro lagu arkin 30-kii bishii August, markaasoo koox ka tirsan ciidamada Gabon ay ka soo muuqdeen TV-ga qaranka oo sheegay in xukunka ay la wareegeen, isla markaasna ay xabsi guri geliyeen Bongo. Laakiin cod laga soo qaatay muuqaal laga soo duubay Bongo ayaa waxa uu ku faafay baraha bulshada. Bongo oo u qeylinaya gargaar, isagoo isla markaasna ka codsanaya dadka uu soo wacayo iyo saaxiibadii inay badbaadiyaan. "Anigu waxaan ahay Cali Bongo Ondimba, madaxweynaha Gabon. Waxaan rabaa inaan furin u diro dhammaan asxaabta aan ku leenahay adduunka oo dhan, inaan u sheego in ay qayladhaan muujiyaan dadka halkan joogay, aniga iyo qoyskayga na xiray. Wiilkaygu meel buu joogaa, xaaskaygana meel kale ayay joogtaa, aniguna hooygan ayaan joogaa. Wax dhacaya ma jiraan, ma aqaano wax jira. Marka waxaan idinkugu yeerayaa inaad qaylisaan, waana idin mahadcelinayaa," ayuu ku yiri muuqaalkaasi laga soo duubay. Shir madaxeedka ayaa sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah ururkaasi ay isku raaceen in cunuqabateyn dheeriya lagu soo rogi doono dalka Gabon haddii uu taliska militarigu ku guuldareysto inuu taladi ku wareejiyo xukunka rayidka.
mahadsanid Ibrahim Xasan Garabey Daanduray oo noo soo koobay warbixintaasi ay qortay VOA. markana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka waxaana noo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorka haweenka iyo koritaanka afka hooyo. Hooyada ayaa ah tiirka koowaad ee barbaarinta caruurta hadii ay tahay dhinaca kobaca jir ahaaneed, af, xanaanada, garaadka iyo niyad ahaanba. Saamiya Salaan Nuur waxa ay muddo 5 sano ah ahayd macallimad dhigta afka Soomaaliga. Dadka wax ka bartana waxaa ka mid ah caruurta Soomaalida ah iyo dad ajaanib ah intaba. Haddaba maxaa aas ah in afka Soomaaliga sida saxda ah loo barto? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA da Maryam Maxamuud Barre waxa kala sheekaysatay Saamiya. Wareysigina waxa uu dhacay sidan.
Saamiya Nuur, marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa oo noo faahfaahisaa taariikh nololeedkaaga sida waxbarashadaadii oo kale.
Mahadsan tahay. Aniga waxaa ku dhashay ku soo koray Galkacyo. Galkacyo ilaa dugsi dhex ku soo dhigtay, kadibna dugsi sare ilaa jaamacad oo inta bilaabay dhex waxa raxmar ku soo dhigtay, kadibna halkaana imaaday.
Goorma ahayd? Goorma xilliga Kenya imaad?
Kenya waxaan imaaday 2017.
Waatay marka markii aad imaatay maxaad ku dhaqaaqday ugu horeeyo wixii aad qabatay ahayd ma waxbarasho mise shaqo?
Marka hore to arrimo family la umbaa u imaaday, kadibna waxaan iska baran jiray luqadda iyo waxyaabahaas, laakiin waxbarasho weyn oo kala tuman gelin.
Waatay Saamiya, waxaad qortaa buugaag, marka bugaagtaas aad qorto dadka akhrista oo kale falcelinta kaaga imaata maxaa nooga sheegi kartaa?
Horta bugaag hal bugaa qore oo waa bug daabacan oo dadku ay caadi u gataan oo maxay ahayd waxna ku saabsan yahay barbaarinta. Waa arkay markii dadku akhristeen kadib waalidiin badan dhahaaya wax badanaa ka faa'iidnay bugaan, macnaha bug muhiim waaye. Asoo Soomaali ku qoran waxyaalahan oo kale inta badan ma hadlo, laakiin luqadaha kale waa jiraan. Inta badan laakiin qoraalkaygu waxa waa sheekooyinka oo caruurta iyo sheekooyin caadiya oo aan ku qoro websaydyada blog aan leeyahay. Iyo sidoo kale waxaa qoraa book review, bugaagta marka akhriyo oo ingiriishka ah Soomaali ku qoraa. Bugaagtaas dadka ay ugu falcelin badan yihiin waayo waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali joogta oo luqadda ingiriishka wax ku akhrin karin inta badan, ama aan ay u fududo inta buug akhriyaan dhammeeyaan.
Goormay bilowda marka ina aragtay buugaagta aad qorto?
Hal buug aan qoro buug ahaan, waxaana qoray muddo qoray, laakiin waxaan soo daabaco soo bandhigay 2020 bilowgeedii. Laakiin qoraalada iyo buug review inaan ka qoro iyo waxyaabahaas ilaa 2017 aan waday, ilaa haddana waa wadaa weli. Ugu yaraan adiga 10 buug oo kale tan waxaan ka bixiyay buug review Soomaali oo aan u bedelay Soomaali.
Qof wax qora oo qoraalka xiiseeya inaan noqoto maxaa kugu dhaliyo ka dambe?
Ma qaana markii igu dhalatay, laakiin inaan wax qoro waa jeclahay. Wax qoraalkana waxaan dareemaa inta ugu badan qaabka wax ugu sheegi karo bulshada oo wax ugu gudbin karo inay tahay. Sidaa darteed waan ku fiicanaa qoraalka, sidaa darteed waa jeclahay inaan qoro war qora.
Waa waxaad jeceshahay kugu beeran. Sidoo kale waxaan sheekadaada ku haynaa inaad af Soomaali ku dhigto online-ka. Sidee kugu dhalatay arrinta iyadan?
Okay. Af Soomaaliga marka horta online kuma dhigi jirin. Waxa u dhigi jiray ilmo yar yara oo guriyaha lagu tagaa ilmahan dabadaha marka laga keeno oo af Soomaaliga aqoon. Sidoo kale ilmaha Kenya ku noolay fasaxyada marka iskuulka la fasaxo, waxaa jirtay meel oo xarun oo jaamac la yiraahdo ku bari jirnaani saaxiibaday. Laakiin xilligii oo corona dhashay, aniga ima fududayn inaan inta tago dadka guryahooda wax ugu baro. Sidoo kale waxaa jiray dad badan oo ayagana shaqo la'aan iyo inta ku dhacda guryaha iska joogaan rabaa inay faa'iideystaan. Marka waxaa helay dad xiriirkood u baahan Soomaali bartaan waliba gabar kanyaan ahayd markii hore si Soomaali mahayn kadibna saas ku sii balaastay ilaa hadana waa wada
mustaqbalka marka fiiriso marka qoraanimada ma waxa jacayshay inaan si wada heer ka gaarto mise waa wax waqtiga iyo maaragta aad isku ma weelinayso inta aad amal kale ka helayso
okay waxaan jeclahay hadii san wax kale u dhicin waxaan jeclahay inaan si wada oo qoraaladeed ee Soomaaliya u dhangaaraan xitaa dadan Soomaali ahna luqado kale ama wax ku qoro sida Ingiriiska oo hadda aan bilaabinay sheekooyinka caruurta ku qoro marka maaha wax oo just waqti iskaga mootina waa wax oo hamigeeda
oo inaa heer ka gaarta
oo inaa si wada arwa
waa tahay marka la eego kale caruuraha aad wax u dhigto oo maaragta hadda online ka aad ku bixiso dadka kugu xiran madama aad tiri hadda guryaha ugu ma tago oo online ka aan ku bixiya dadka kugu xiran say ugu ogaataa say ula socotaa sideed maaragta iskugu xiran tihiin oo kale
horta dadka online-ka ku bara hadda inta badan waa dad waaweyn waxaa adeegsaday ku bara aaladda Zoom-ka WhatsApp-kana waa ka xiriirnaa marka qofkana maalin walba galaas soo galeysiin oo wada hadleysiin heerka Soomaaliga soo maraayo iyo waxyaabahaas oo halkaas kala socon kartaa haddii xiriir iyo ka warqab iyo qofka maanta dhiganaayo qofka dhiganeen qofka sii wadaayo qofkan sii wadeen waxyaabahaas oo dhan waxaan ku xiriirinaa lambaradeena caadiga WhatsApp-ka iyo Instagram-ka iyo meelahaas laakiin dadka inta ugu badan wax adeegsadaan dadka inta ugu badan horta waxay iga soo raacaan Twitter-ka iyo waxyaabahaas laakiin yah laakiin waxaan ka wada xiriirnaa WhatsApp-ka kadib marka la maray wax kala qaadano
marka tan iyo marka bilowday maxaa dareemay inay dad badan kugu soo xirmeen mise dadku inay maaragtay in aad u xiiseen in maaragtay barashada luqadda Soomaaliga waxa sheegtay inay dad waaweyn ay yihiin oo kale sidee u xiiseen dadka waaweyn inay dhigaalka Soomaaliga ay bartaan oo kale mise sida luqadaha kale mise waa maaragtay tirakooban
horta inta sida u maleeynaayo ma ahayn marka galay uma maleeynin inay dad badan ay rabaan waliba dad Soomaali ah inay rabaan laakiin marka galay waxa arkay inta dadka Soomaalida dhalinyarada dibadda ku kortay inka badan waxa waraba dadka aan Soomaaliga ahayn sidoo kale to marka yah su'aashaada ka jawaabo aada loo xiisiyaa Soomaaliga ila barto laakiin waxa yar meel isku xireysa ma jirto oo dadka inta macallimiinta ka soo raasadaan ay ka helayaan ama inay dadkiiba ma ogeyn inaa online lagu dhigo soo aniga Twitter-ka umbaan dhigaa Twitter-kaas oo qofkii Twitter-ka soo galaa iga hela laakiin luqad ahaan waa luqad aad loo xiiseeyo dad badan baa u qabaan waliba ilmo badan oo waxaa jira America, Europe meelahaas dhan ku koro Soomaaliya dad waaweyn hadda oo rabaan iyo dad kale u baahan laakiin waxa isleeyahay waxa kaliya oo ismaantay dad badan u baran sida Ingiriiska waxa weeye dadkiya meel iskala xariiraan ay si jirin oo macnaha qofka Mareykan joogo oo rabo inuu Soomaali barto ma og inaa ama online lagu dhigo ama meel uu ka helo ma jiro ama laakiin yah luqad aad loo jecel yahay waa oo xiiseynaya inta ka arka marka aan gala barash dhigidii
dad badan waxay isweydiin karaan marka saamiyey ma dhaqaale ka sameysa mise dadkeeda way ugu tabarucdaa oo ma aragtay si lacag la'aan ayay ma ku sameysaa shaqadan
horta maanta wax lacag la'aan ma jirto cilmi lacag la'aan lagu bartana ma jiro meel walba de luqad noqotay wax kale noqoto ana maanta dad rabo inaan sawaxil barto ama ingiriis lacag la qaadayo luqadeenana waa saas kalta luqadaha kale la mid tahay maaha wax oo la isku baryayo oo u baahan inaan dhiraad qofka ku dhigaa lacag la'aan ku qaado mid kale taana waxa qof dhalinyara wax baridana waa shaqadeeda ugu weyn marka anigana waa shaqadeeda oo dhaqaale waa ka sameeyaa ayagana iga faa'iidana way bartaan
waata marka laga soo tago online-ka magaaladana joogto kale isku dayday marka maadaama dhigaalka jicishahay iyo qoraalka iyo dad wax barista meel lagu imaado oo lagu soo hagaago iskuul oo kala ah sida aan ognahay iskuul wax lagu barto siiba hadda luqada Soomaaliga maba ka jirabo wadankan hadda isliyo kala joogta xafad Soomaalida ku badanta wali isku taxlujisina iskuul nidaamsan oo maaragtay luqadaas lagu barto oo shati iyo sharci iyo waxaysta inaad raadiso
hadda kaas ku jawaabo maya aku bilaabaya sababtoo ahna halkaan aniga sharciye iyo wax kuma lihi oo taas isi imaha inaad iskuul iyo wax furto sidoo kale to wadankan systemkiisa in luqado kale to lagu dhigo systemkooda lagu daray waxyaabahaas ayagana ma fududa anigana sidoo kale to imasi ah sal oo keen aan joog doono oo waligisi joog doono aan hubin maanta ka tagay qosocotaa ah xitaa hadda 10 ka sano to 5 sano waxaan joogay 4 sano waxaan joogay ugaan inta kala keen marka een mana wadan ahaan ma fuuza aniga ma fuuza een marka suuragal hadda ima ah
waa tahay een marka madama aad ii sheegtay in aad maaragtay sidii Soomaalida bacaadadeen ahayd aad socoto tahay oo safar ku qabiye yahay een mustaqbalkaaga Saamiyo halkay higsanaysaa maxaa jeceshahay mustaqbalka ma qoraaladan inaad wado oo aad heer ka gaarto ma siyaasad inaad gasho ma arrimaha bulshada oo inaad ka shaqeyso waa maxay safiye yoolkeedu nolosha ugu dambeeya
aan horta aniga waxaan u socdaa insha Allah ilaahay nabadgeeyo Yurub aan qoraalka ha sida hore kugu sheegay qoraalka waxa jecel oo si wadi doono in sida qoraalka wax dhigid waxyaabaha soo dhana waxa ka duulaana fikrado aqabo ah bulshada inaa wax taro sida ayagu bulshada wax ii tareen oo wax ii bareen oo ii barbaariyeen in ayagana aan qayb uga soo muuqdo aan hamiy kale walaa inaa wax barashooyin kala sameeyo inaa ama ganacsi sameeyo kala to inaan nolol ireer sameysto laakiin waxa hubo kaga jawaab kara waxa waa inaan joojin doonin inaan bulshada aan wax ugu qabto markaas ba wixii aan kareen wax ugu qabto day qoraalka noqoto day wax barista noqoto iyo haday noqoto arinta
halka Yurubta aad higsanaysaa dad tag taxta waxa rabtaa in aad af Soomaaligaagi howlahaaga sii wado iyo dhigaalka
ha ha wili waxaan maqlay in
ay abeebin xaq looga baahi badan
wili waxaan maqlay in ay Yurub dhexdeeda kaba sii fududaba Afrika oo qofka iskuul hadduu furto waxa dawladdu ay taageeraysaa iskuul Soomaaliga luqadaha lagu baro yaa marka insha Allah arkaa safar ka mashiin tan
adam hadsan
barnaamijkii madasha haweenkan waa naga intaas todobaadkan waxaan u mahadcelinaynaa Saamiye Salaan Nuur oo ah macallimad dhigta afka Soomaaliga waxayna u warramaysaa wariyaha VOA da Maryam Maxamuud Barre Maryam Qalanjo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaasi iyo nabad gali
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ciidamada Adlis ayaa lagu wadaa in dabayaaqada sanadka 2024 ay dalka ka baxaan si ciidamada dowladda Soomaaliya ay ula wareegto ammaanka dalka iyadoo iminkana qaab tartiib tartiib ah ugu socdo dhixitaankooda haddaba marka la gaaro dabayaaqada sanadka soo socda oo ay ciidamada Adlis ka baxaan Soomaaliya ciidamada dowladdu ma ku filan karaan hanashada amniga iyo guud ahaan xaqiijinta xuduudaha dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xidinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Kaboole
kumaasan tahay 2024 ciidamada aadsinta dalka ay baxaan dowladda Soomaaliya way ku guureysan kartaa inay ilaaliso amniga haddii la helo qodobadan sida in siyaasadda gal la helo Al-Shabaab oo laga xoreeyo gobollada qaar laga xoreeyo ama boosishinada weyn ee haystaan 2024 dagaalkan madaniga ah oo shacabka iyo dawladdu ay iska kaashanayso lagu jiro iyo sidoo kale in loo wareejiyo taakulaynta Atlas maanta la siiyo loo wareejiyo ciidamada qaranka Soomaaliya siyaasadana la hagaajiyo doorasho sax ah la qabto waxaan is leenahay in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya ayna ku filan yihiin cadayna waxa waa maanta Al-Shabaab meelaha laga qabsaday Atlas inaysan howlgalkaas qayb ka ahayn oo dadka Soomaaliyeed iyo ciidamadooda iyo madaxdooda iskaashaday ay runtii ay aad u riixeen rajada ka qabaan hadda inay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab
haye Cabdi Barre
runtii anigu ma qabo ciidamada Atlas dalka hadday ka baxaan in dalku ay dalku inuu helayo ciidan diyaarsan oo dalkoo dhan ku filan ma filahayo ma lihin weli ciidan awood leh oo dalkoo dhan hananahaya ma lihin siyaasad fadhida oo dalkoo dhan isku xukunta ma lihin waad ogtihiin maamul goboleedyadii iyo dowladda qaarkood waa kala taalin yihiin galmudu waxa ka dhacay oo ognahay iyo waxa dagaal ka dhacay xaaladdu meeshay marayso marka waxaan qabaa anigu iraan la helo siyaasad degan oo midaysan oo dalkoo dhan ka midaysan ama dalkoo dhanba hal mara shabaab sidii looga ciribtiri lahaa hal mara maaragtay dadku heshiis ku yahay ciidan qaran oo diyaarsan dadku is-aaminsan yahay shaki aan la kala qabin middaa haddii la sameeyo oo dowladdu waqti bay haysataa sanad ku dhow sanada sanadka u harsan in dowladdu diyaarsato ciidan soomaaliyeed oo isku dhafa inay samaysato in dadka soomaaliyeed wax walba ay heshiis ku yihiin maamul goboleed heshiis ku yihiin siyaasad midaysan leelo laakiin waddada hadda lagu socdo ma filahayo haddii amis waddanka ka baxdo waxa dalku wuxuu isu bedeli doonaa qaabo siyaasadeed wuxun buu isu bedelayaa xaalada lagu jira darteed.
Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdibarre, adiga maxaad ku sababaynaysaa in markay admis dalka ka baxaan ay ciidamada dowladdu ku filnaan karaan guud ahaan amniga Soomaaliya?
Xildhibaan cabdibarre, waa mahadsan yahay. Anigu waxaan ku sababaynayaa marka la fiiriyo howlgalka hadda ka jira gobollada oo aanaadbis qayb ka ahayn, waxaan ku sababaynayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo dadkooda oo tashadaahu in ay ka adkaa karaan koox ama maaragtay qolo kastoo soo jiimta awooddooda iyo dowladnimadooda. Annagoo taariikhda dib u fiirinayna, waxaan ku sababaynayaa oo kale kororka ciidamada marka la fiiriyo taariikhda, waa waqtigii ugu fiicnaad oo ciidamo Soomaaliyeed oo taliskoodii kala abarqaadashadoodii iyo ururadoodii iyo dhammaantood disan inay jiraan. Marka haddii loo helo dhaqaalaha atis maanta la siiyo oo international community-gu ay ku wareejiyaan dowladda Soomaaliyeed si ay u hantaan mata u helaan qalabka ku filan, lagana qaado imbaargada laga qaado 2024 ka bacdi laga qaado oo hawadii iyo dhulkii iyo dhammaan maamulkeedii oo dhan ay xigsan karaan, siyaasadda guudna ay degan tahay dalka, waxaas leeyahay ciidamada Soomaaliyeed way ku fanan yihiin ayoon isku hallaynin atmis iyo international community helaanna tababarka ku filan, way amniga way hanan karaan, al-shabaabna way ka guuleysan karaan.
Xildhibaan cabdibarre, waxaad sheegtay in ciidamada dowladdu aanay ku filnaan karin xaqiijinta amniga Soomaaliya marka ay baxaan ciidamada admis, maxay tahay sababtu?
Anigu waxaan ku sababaynayaa malihin ciidan qaran oo diyaarsan oo xarumihiisiile oo ciidamada sidii aynu dowladiya dowladdu hore kacaanka ahayn hore ciidan diyaarsan oo milatari oo goobihiisa jooga oo hubkiisa haysta oo dabaabaadkiisa haysta oo la isku hallayn karo horta malihin. Xaqiiqda haddaan ka hadalno, ciidamada maanta haysano waa ognahay tayadooda iyo sida loo keenay iyo say u dhisan yihiin, nin walba taa waa ogyahay. Marka ciidan awood leh oo dowladdu isku hallayn karto oo Soomaaliya inta nimankaasi ee kawaariista fadhiyaan xoreyn karo oo lagu aamini karo horta ma lahan. Qodobka labaad oo aan ku sababaynaya waxa weeye wixii hadda ka dhacay bilooyinkii u dambeeyey ilaa bishii shanaad bishii afraad ilaa hadda wixii ka dhacay gobollada dhexe, wixii ka dhacay iyo dhibaato ka dhacday oo dhulkii la qabtay, waxa ka dambeeyey waa ognahay xaaladda dhacday iyo tii u dambeysay oo cays weyn ku jirto, wixii ka dhacay waynu ognahay. Waxaasoo dhan oo inoo muuqda waa malihin ciidan kartidaas leh oo dalkan hanan kara oo awooddeed leh malihin. Horta kow, dadku taa waa inay ogaadaan, maxaa yeelay waxaan kugu fiqaadaynaa waxa halkan ka dhacay, waxa shabeellada maxaa jubbada hoose jubbaland wixii ka dhacay waa ognahay. Marka ilaa aynu helno ciidan diyaarsan oo la isku hadlayn karo xaaladda admis oo ay baxdo, xaaladda Soomaaliya way adkaanaysaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo axmed,
xalka aan isleenahay waa laga guuleysan karaa waqti ma haysano aan dib u dhacno, waqti ma haysano siyaasad kale looga shaqeeyo, waqtiga keliya oo dadka Soomaaliyeed jaaniska maanta ay haystaan waa in al-shabaab laga adkaadaa, waa inay amniga Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed ciidankeedooda isku filan ay la wareegaan. Taasuna waa ay ku dhacaynaa, waxaan isleenahay waqtiga la haysto in lagu dhiso ciidamo tayo leh oo militariga Soomaaliyeeda oo 25 lagu keenay oo hoggaankooda la xaqiijiyo cilmi iyo tababar iyo aqoon iyo waayo aragnimo lagu doorto, in laga shaqeeyo tagaraashaha siyaasadda, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed oo khilaafka maamul goboleedyada la yareeyo, counter terrorism strategy la sameeyo sidii dadkaan argagixisada ku biiraya iyo dadka ku jira oo ka soo baxaya sidii loola macaamilahaa ama loola dagaalami lahay haraadigoodana, in la dejiyo dad ku saxsan loo doorto, sidoo kale capacity building in la sameyn karo, maxay tahay in intelligencygi laga shaqeeyo, in mobilizationki iyo laga shaqeeyo, xiriirka ciidamada iyo logisticooda iyo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo in xoogga la saaro iyo mushaarkooda xoogga la saaro, corruption ka dhex jira ciidamada Soomaaliyeed iyo dhexdooda dhan in la dagaalamo rule of law iyo justice ka labada cadaaladda iyo in la adkeeyo sababta cadaaladdu hadii la adkeeyo waxa meesha ka baxaya corruption ka baxaya point 5 ka baxaya hoggaan aan u qalmin in ciidanka uu gaamiyaan iyo wasaarado aan u qalmin in ciidanka uu gaamiyaan meesha ka baxaya
Cabdi Barre dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halku waxa weeye dawladda waxa laga rabaa ilaa 24ka inta ka horeysa oo halkaas soo socda dawladda waxa laga rabaa inay u diyaar garowdo sidii ciidamada admis intayna ka bixin inay ciidan diyaarsan oo Soomaaliyeed ay diyaarsato dhammaan maamul goboleedu inay heshiis yihiin oo maamul goboleedii ay isu keenaan waxyaabahaas oo dhan intay naga maqan yihiin oo aynaan ciidan rasmi ahayn admisan oo aynu ku wareegayno shacabka hal la hubeeyo oo shacabku dadaal hayno galo ayaynaan ciidan qaran oo diyaarsan oo Soomaaliyeena isfanin intaynu ku wareegayno waxba inoo tuuro maayaan waxa laga rabaa madaxda dalka waxa laga rabaa aqliga iyo maskaxdu iyo aqoontu inay shaqeyso si aanu uga baxno ciidan bashasheeyay inay naga baxaan oo 2024ka dalka aan la wareegno halkaasna dawladdu waxay isku taxaruntay inay dhammaan gobollada Soomaaliya ciidamada Soomaaliyeed ay ka qorato ay tababarto saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta ciidan u lahaana ayaga il raadiyo si looga waantoobo maalin kasta dibka dhacaya iyo burburka dhacaya iyo maaragtay waxa hadda dhacay oo kale inuu dhicin in la raadiyo saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta u lahayd oo laga faa'iideysto ciidamada ay noo tababaraan halkaasna ayaguna ay dagaalka hoggaamiyaan oo si loo kaaftoomo weelasha yaryar maalin kasta waxa arkay ku dhacaya loo kaaftoomo dawladdu yeyna ka xishoonay oo madaxweynuhu Yuusuf ka xishoonay ciidankii hore oo Soomaaliya sidii loo raadin lahaa saraakiishii hore taa haddii la sameeyo wax badan bay inoo hagaagaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa idinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen أحمد كبولة يحلبان غري عمدي بري جبريل تانية كولانك الدنب وحان ودين كغتقينا سدا إيو نبت دل
maad sanad xasan kaafi qoysti oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban halka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington markana aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka laba ka tirsan hoggaamiyasha xisbiga Islaamiga ah ee annahda ee dalka Tunisia ayaa la xiray sida uu xisbigu sheegay arbacada maanta ah waana talaabadii u dambeysay ee ay qaaday xukuumadda madaxweyne Qais Saciid annahda ayaa ah xisbiga ugu weynaa ee baarlamaanka dalkaasi ilaa bishii Luulyo ee 2022kii oo Qais Saciid kala diray golaha sharci dejinta ee dalkaasi waxa uu tan iyo markaasi dalka ku maamulayay Qais Saciid wareegtooyin iyadoo Tunisia ay ahayd dalka kaliya ah ee dimuqraadiyad ah ee kasoo dhex baxay kacdoonkii guga ee carabta ee dhacay gobolkana ka dhacay in ka badan 10 sano ka hor Tajikistan ayaa sheegtay arbacada maanta ah in ay dishay 3 xubnood oo ka tirsan waxa ay ugu yartay koox xargagixisa ah kuwaasi oo sheegtay inay isku dayeen in si dhow Malaysia ah ay ku galaan Tajikistan iyagoo ka yimid Afghanistan waana dhacdadii labaad ee sanadkan gudihiisa ka dhacday dalkan ku yaala bartamaha Asia Tajikistan oo ah dal ay san dad badan ku nooleen sabool ah isla markaana buuraley ah ayaa waxa jiray cabsi sii xoogaysanaysay tan iyo markii Afghanistan ay taladeeda la wareegeen kooxda Taliban wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi ee khabar oo soo xigelinaysa hay'adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa warisay in saddexda mintidiinta ah ay ka soo gudbeen xadka Tajikistan iyo Afghanistan iyagoo doonayay in fal argagixiso ah ay ka geystaan magaalada Kefron ka hor maalinta xurriyadda ee Tajikistan saddexda nin oo ka soo jeeda qoomiyadda Tajiga ayaa waxay ka tirsan yihiin kooxda Jamaacatu Ansaarullah oo ah koox jihadoon ah oo u badan qoomiyadda Tajiga oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Uzbekistan isla markaasina aad ugu dhow kooxda Taliban tan iyo sanadkii 1999kii oo Tajikistan xurriyadda qaadatay ayaa dalkaasi wuxuu wajahayay kooxo badan oo mintidiin ah iyadoo dowladda dalkaasina ay ka cabsanayso in xukunka ay ku soo laabatay kooxda Taliban ee Afghanistan oo khalq galiyo amniga guud ee dalkan ku yaala bartamaha Asia. si Cabdishire Jaamac Joogle wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.